boing, boing, boom, chuck, 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 boing, boing, boom, chuck, ping, boing, po boing, boom, chuck. Čak, čak, po čak, čak i dođe smo do početka, prepočetka najnovih zakona akcije i reakcije. A na ovom samom startu, pre pucnja i startu pištolja, želeo bih da zahvalim Mirjam iz International Nursery School Beograd na jednom super fazonu na koji me ovoga puta podsjetila, na koji smo svi mi vremeno vratno i zaboravili. Znate već ono dopisivanja, piloti, mehaničari, pa evo samo da vas podsjetim na neke od tih primjedbi i na neke od odgovora datih na primetbe pilota. Leva guma skoro treba da se zameni, odgovor mehaničara, leva guma skoro zamenjena. Primjer od pilota, nešto se otkačilo u kabini, a mehaničar dopisao, nešto smo zakačili u kabini. Primetba, autopilot sam gubi visinu za po 200 stopa u minuti. Odgovor mehaničara, nismo uspjeli da ponovimo problem na zemlji. Tragovi curenja na levom stajnom trapu, tragovi obrisani. Sumnjamo na pukutinu u staklu vetrobrana. Sumnjamo da ste u pravu. Nešto nema motora broj 3. Vizualnim pregledom letelice pronađen motor na levom krilu. Avion smešno reaguje na komande. Avion upozoren da se ozbilji. Čudan zvuk iz instrument table kao da neki patuljak udara čekićem. Patuljku oduzet čekić. I tako se piloti i mehaničari dopisuju, piloti daju primjedbe, mehaničari pokušavaju da sređuju kvarove, a zatim daju odgovore, a i mi bismo mogli ponešto da upišemo u knjižicu održavanja zakona akcije reakcije. Primjedba glasi, nešto izgleda nije bilo u redu sa emisijom broj 447. Odgovor servisa, emisija broj 447 zamenjena emisijom broj 448. Dobrodošli u nju.
Kao što smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gdje još. Reakcija na ljude i high-tech sve oko nas.
Znači li novo obrazovanje, edukaciju i odgovaranje na pitanja?
All right.
Zanimljivo je da su već lansirana i plastična pluća.
Indeed.
To je potpuno moguće.
Indeed.
Polako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
How do we do?
Usne se miču.
Swing. A glasa nema.
How do we do?
Zeleno drvo u svetu plastike, zelena plastika u svetu sintetike.
Budi dan, nema šta.
Čisto porodične situacije.
Apsolutno tako.
Pa jedna trbušna plasačica.
I to je to.
Plastika ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brana za radoznalata.
Sirenaj za došao neko s raznovrsnijom muziku.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Moglin, a ovo oko mene je sintetički svet. Zakon akcije i reakcije broj 448, a u najnovej emisiji čućete i teme i glasove, ovim redom, za koji ne garantujem da će biti baš takav.
Lepo su nas u školi učili da u Srbiji nikad nećemo umreti od gladi. E sad, kad vam neko kaže tri, na što biste prvo pomislili?
Nije lako napraviti i government rešenja, ali još teže naučiti ljude da ih koriste.
It's a brand new...
U pitanju je novi multimedijalni uređaj iz BlackBerry familije sa revolucionarnim ekranom osjetljivim na dodir.
Da je ovo opasno vreme svima je jasno, ali ko će uočiti šansu i odvažiti se da iskoristi?
Kalifornija je za Amerikance, ali i mnogobrojne strance, životni cilj.
Jer glava može da zaboli i ljude koji rade na medijima.
Ovo je veliki dan za nas. Lansirali smo vSphere, četvrtu generaciju proizvoda za virtualizaciju u data centrima.
Republička radiodifuzna agencija oduzela je dozvole televiziji SOS kanal i radio stanici City Radio.
Ovog puta smo za vas testirali laserske štampače Ali i Linksysove uređaje za bežično umrežavanje, deskovu vrhunsku konfiguraciju, Samsungova hard diskova.
Petina Britanaca ne razume šta je to broadband.
I okupili smo se da bismo pokazali nove proizvode i rješenja koji dolaze iz Microsofta.
Botnetovi zarazili 2 miliona računara širom sveta.
Nakon prilično duge pauze na tržištu će se konačno pojaviti nova igra bazirana na najpopularnijim autotrkama.
Toliko obećanjima na početku 448. zakona akcije i reakcije. Dobrodošli sa svima. I ne bi bilo loše da sve zajedno krenemo jednim infom. Sve u svemu slede. Vesti sa TV tržišta, ekrani bez debljine. Mršavi ekrani debitovali su na sajmovima prošle godine, a ove godine vreme bilo za ponovno premeravanje sa težinom kao također važnim faktorom, jer su zidna montiranja postala mnogo popularnija. Na to podjelo mnogo dima i ogledala, jer neki proizvođači mere najtanje delove, neki najdeblje, a neki stavljaju tunere i priključke u odvojenu jedinicu, pa govore zapravo samo o veoma tankom monitoru. Dobar pokušaj, mora se priznati. LG model LCD LHX od 55 inča, dakle 140 cm, debio je samo 25 mm, a model Z1 firme Panasonic također debio malo manje od 25 mm. No pomenuti modeli zapravo su debeljuce. Panasonic Neo PDP plazma televizor nove generacije debio samo 8,8 mm, nevjerovatno. JVC ima model od 7 mm, još nevjerovatnije, i samo 5 kg težine. Ali to nije sve. Samsungov najtanji LCD ima debljinu od svega 6,5 mm. Najnevjerovatnije. Svi posjetioci sajmova koji nisu poneli svoj mikrometar moraju jednostavno da veruju proizvođačima dok ne budu imali prilike da probaju navedene modele u stvarnosti, ali svakom ko se privlače oko milimetra jednostavno izmiče poenta da se ovdje radi o neverovatno tankim ekranima. Priključci su postali pravi problem kod tako tankih ekrana, pa je nekoliko proizvođača opremilo svoje televizore bežičnim HDMI priključcima ka medijskoj kutiji, tako da displej može komotno da visi na zidu bez vidljivih kablova ukoliko se samo sakrije neizbežni kabel za napajanje. Još samo da se reši bežično napajanje strujom.
Tell me something Jonas like, oh yeah!
Oh yeah!
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama. Eto, zahvaljujući kome ste čuli prethodnu vest, a zahvaljujući Jani i Hunter, slušate Vultures, ovo je Zaire.
Diana Hunter.
What's novo?
Vesti.
IT News.
Drmalica za bebe, povučena iz Apple prodavnice. Shvativši ono što je svima bilo očigledno, kompanija Apple je priznala grešku. Nesmotreno je dozvolila da se u njenoj mreži prodavnici App Store pojavi aplikacija Baby Shaker, drmalica bebe, namenjena korisnicima iPhona. Aplikacija prikazuje nacrtanu bebu koja odmah po startovanju počinje da plače. Plač prestaje tek pošto se iPhone energično prodrma. Na slici se tada preko bebinih očiju pojavljuju dva crvena krstića, a u vrhu ekrana je vreme koje je proteklo dok beba nije prestala da plače. Aplikacija, pre nego što je poučena, imala sledeći opis. U avionu, u autobusu ili u pozorištu, bebe su svuda gde ne bi trebalo da budu. Svojim neprekidnim plakanjem uvek vam odvlače pažnju od pripremanja prezentacije za posao. Pre Baby Shakera ništa niste mogli da uradite po tom pitanju. Sada vam Baby Shaker daje šarmantan crtež bebe koja će onima manje tvrdog srca biti umiljata. Kao i u životu, odmah počinje da vam dosađuje. Proverite koliko dugo možete da izdržite njeno obožavajuće plakanje pre nego što nađete način da ju čutkate. Nikad, nikad ne drmusajte bebu. Apple je u svoj izjavi naveo da je ova aplikacija izuzetno uvredljiva i da nikada nije trebalo da dobije dozvolu za distribuiranje iz njegove mrežne prodavnice. Kad smo uvidjeli grešku, odmah smo je uklonili. Iskreno se izvinjavamo zbog greške i zahvaljujemo klijentima što su nam na nju skrenuli pažnju. Apple do duše nije naveo postupak koji je omogućio da se aplikacija nađe u njegovoj mreži prodavnici, ali poznato je da ni ranije nije bio otvoren u pogledu kriterijuma koje primenjuje. A kompanija Sikalo Soft koja je razvila aplikaciju promenila je sadržaj svoje strane na internetu i na njoj sada piše da aplikacija Baby Shaker za iPhone bila je loša ideja. Emisija ITV obeležila je 300. izdanje. 300, zaista, dobro jubilej. 300 čuda u emisiji ITV. 300 tehnoloških čuda, naravno. A pošto Zakon akcije i reakcije nije TV emisija, evo prilike da TV imate u Zakonu akcije i reakcije. Najpre, evo šta autor emisije ITV, Lale Marković, priča o svojoj emisiji povodom 300. broja.
Evo, sveže biljke. Lepo su nas u školi učili da u Srbiji nikad nećemo umreti od gladi. E sad, kada vam neko kaže 300, na šta biste prvo pomislili? Na istimljeni strip Franka Millera i Lynn Varley, odnosno film koji je po tom stripu nešto kasnije snimio Zack Snyder. Broj kosti u organizmu čoveka, ili bolje rečeno bebe prilikom rađanja, na mali iznos dinara, ili znatno veći iznos neke strane valute. Možda biste pomislili, na primjer, na veliku Milka čokoladu od 300 grama. Sve su to normalne, okej asocijacije. Ali od danas, postoji još jedna. Emisija koju gledate je 300. u serijalu STV. Prva emisija iz serijala STV prikazana na jednoj drugoj televiziji 11. juna 2003. godine. Ako se ne varam, bila je neka sreda. Čini mi se oko 6 popodne. Posle toga nismo se zaustavljali. Prisustvovali smo gotovo svim najznačajnijim IT skupovima od Beograda do Tokija. Intervjuisali stotine prvih ljudi vodećih svetskih kompanija. I za sve to usput dobijali neke nagrade. 6 godina kasnije, tu smo gde jesmo. Vi gledate 300. ETV.
Da budemo precizniji, manje gledate, a više slušate. Ovo je ipak radio. Lale tu, čestitam 300. izdanje emisije ITV, koju nadam se vi povremeno ili neprestano pratite. A u čas 300. ITV-a, u 448. Zairu, dobar deo priloga bit će u znaku ETV-a. Pripremite se i za Zairove i za ETV-ove ekskluzivitete.
Zair.
Go!
good music all the time in your favorite broadcast, Sacco Garcia and Ray Garcia. Let's sing it together.
Sada jedan botnet info koji kaže da su botnetovi zarazili 2 miliona računara širom sveta. Antivirusna kompanija Finjan saopštila je da su njeni stručnici otkrili da je za sada neimenovani broj mreži programa takozvani botnetova zarazilo skoro 2 miliona računara širom sveta. Najnoviji slučaj napada na računare korisnika interneta otkrili su stručnjaci Centra za istraživanje zlonamernih programa, kompanije Finjan. Po njihovim rečima, radi se do sada najvećem napadu te vrste, u kome je zaraženo najmanje 4 puta više računara nego u najvećem takvom slučaju zaraze koji je zabeležen ranije. O ozbiljnosti aktualnog napada govori podatak da stručnjacima kompanije pomažu i istražitelji britanske policijske jedinice za borbu protiv e-kriminala, kao i istražitelji američkog FBI. Prema prvim saznanjima, iza napada stoji šestočlana hakerska grupa iz Ukrajine. Da podsjetimo, botnetovi su kompjuterski programi koji omogućavaju automatizovano izvršavanje određenih zadataka. Antivirusni stručnjaci u današnje vreme ovim terminom označavaju i grupu zombi računara zaraženih zlonamernim programima koji omogućavaju njihovim autorima da preuzmu kontrolu nad napadnutim računarom. Napadač programira zombi računare tako da bez znanja svog vlasnika prosleđuju drugim računarima na internetu neželjene poruke, e-pošte, viruse, špijunske programe i druge zlonamerne programe, povećavajući na taj način broj zaraženih računara. U saopštenju kompanije Finja navodi se da je samo u Velikoj Britaniji napadnuto više od 500 kompanija, kao i nekoliko web lokacija i računarskih sistema koji pripadaju vladi te zemlje. Tačan broj napadnutih računara koji se nalaze u računarskim mrežama tih kompanija, odnosno državnim informacionim sistemima, nije saopšten. Zlonamerni programi koji se šire u okviru pomenutog napada aktiviraju se u momentu kada korisnik računara pokuša da pristupi web lokacijama koje kontrolišu ukrajinski hakeri. Nakon što se program instalira na napadnutom računaru, hakeri mogu daljinskim putem da preuzmu kontrolu nad računarom i da na njemu izvršavaju doslovce bilo koju akciju, od čitanja e-pošte i kopiranja datoteka, do hvatanja snimaka ekrana, beleženja otkucaja na tastaturi i slanja neželjenih poruka e-pošte drugim korisnicima interneta. Predstavnici kompanije Finjan izjavili su da su već obavezili nadležne službe u kompanijama i državnim agencijama u kojima se nalaze zaraženi računari. Inače, da dodamo na kraju, prema podacima Finjanovih stručnjaka, 70% korisnika zaraženih računara za krstarenje webom upotrebljavalo Microsoft Internet Explorer. Na 15% zaraženih računara koristi se Firefox, dok se na ostalim zaraženim računarima upotrebljavao Safari, Opera ili neki drugi čitač weba. Skoro polovina zaraženih računara je u Sjedinjenim Američkim Državama. A sada, kao što sam obećao, čestitajući Lavetu, 300. emisiju ITV, evo ga vrlo intenzivno u nastavku dašeg Zajra. Lale Marković i emisija ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Proteklu nedelju u IT sektoru je svakako obeležila odluka kompanije Oracle da kupi Sun Microsystems za 7,4 milijarde dolara. Tako je Sun postao posljednja u nizu akvizicija softverskog giganta iz Silikonske doline. Oracle je u prethodnih nekoliko godina kupio kompanije Siebel, PeopleSoft i BIA Systems. Zanimljivo je da je aktualna transakcija usledila samo nekoliko nedelja nakon što je Sun odbio sličnu ponudu kompanije IBM. A samo nedelju dana pred objavljivanje posla sa Oracleom, Sun je predstavio najnoviji skup proizvoda i tehnologija u sklopu svoje Open Network System strategije. Iako su neko vreme kružile glasine da bi Oracle mogao da kupi Sun, većina stručnjaka je sumnjala u to, pre svega zbog činjenice da se Oracle nikad ranije nije bavio hardverom ili operativnim sistemima. Sa druge strane, ne sme se izgubiti iz vida da Sun Solaris već dugo predstavlja veoma uspešnu platformu za Oracle baze podataka. Oblast gde se posao de kompanije najviše prepliče je podrška za Java software. Sun recimo posjeduje Java aplikacioni server otvorenog koda pod imenom GlassFish, koji je Oracle svakako veoma zanimljiv. Šta će se dalje dešavati, bit će jasnije u narednim mesecima. Trenutno u stručnim krugovima kruže mnogobrojne glasine i pretpostavke od toga da li je softverska kompanija u stanju da uspešno razvija hardverski biznis i da li ovo preuzimanje označava kraj napora da Java ima otvoreni kod, kao i da li je ovo samo uvod u nova spajanja poznatih kompanija i ukupnjavanje IT tržišta.
Zakon akcije
i reakcije.
Hvala Lale, tu bit će njega i njegovih izveštaja još, ali zato John Hyatt, a sada i više nikad.
My Thunderbird.
Thunderbird.
My Thunderbird.
Zion, Zion, Zion.
Put your head on my shoulder, don't say a word. We'll cut across town in my Thunderbird. There's a burial ground beneath the cattle herd. Mr. Henry Ford's building me a Thunderbird. My Thunderbird. My Thunderbird. Put your head on my shoulder, don't say a word. We'll cut across the county in my Thunderbird. We're from Pennsylvania, Welsh men of words. My daddy drove a DeSoto, I drive a Thunderbird. My Thunderbird. My Thunderbird. She's the voice of the future. Baby, have you heard? Tomorrow's taking wing on my Thunderbird. My Thunderbird. My Thunderbird. Put your head on my shoulder, don't say a word. We'll cut across town in my Thunderbird. Electric windows, tilt away wheels, slide across a bucket seat for that sexy leather feel of my Thunderbird. My Thunderbird. Put your head on my shoulder, don't say a word. We'll cut across town in my Thunderbird.
back to the Model T. Quite a lot of men have died just so you can ride with me in my Thunderbird. She drives like a dream, baby, rest assured, don't get any better than a Thunderbird. My daddy was a salesman, my brother was too. I would sell anything just to try to stay with you, but not my Thunderbird. Oh, not my Thunderbird. Well, that omen's saying something, I can't hear a word. I'm going too fast in my Thunderbird. They make up my way.
Ne znam kako je kod nas, ali u Britaniji petina Britanaca ne razume šta je to broadband.
Mikro besti.
Britanci su zbunjeni žargonom koji se koristi za opisivanje pristupa internetu. Tako bar kaže kompanija Virgin Media koja se bavi davanjem internet usluga. Njeno istraživanje je otkrilo da 18% korisnika weba ne zna šta znači termin broadband, a 40% ne razume šta je to ADSL broadband. Virgin Media također objavila da 45% ispitanih Britanaca nije znalo šta je to dongle, a 7% ne znam ja, a 7% je mislio da je Blu-ray vrsta pristupa internetu. Isto tako, čak 40% korisnika nije znalo šta je to web browser, a polovina nije razumela kako se meri brzina uspostavljene veze. Kompanija je zato odlučila da u 10 oblasti u Velikoj Britaniji, gde je po njenom mišljenju ta vrsta obrazovanja najpotrebnija, uključujući i Birmingham, Belfast i London, otvori odgovarajuće škole u kojima će korisnici biti podučavani o svemu što je vezano za internet. Za sada još nije sigurno kako će te škole raditi, ali se u kompaniji nadaju da će ideju dobiti kroz centre, gde će ljudi moći da svrate i postave pitanja koja su se uvek bojali da postave. Kao što većina vas zna, ja nikada nisam bio naročito tehnički potkovan i nije me sramota da kažem da sam verovatno prvi kandidat za upisivanje u tu školu, rekao je Richard Branson, osnivač kompanije Virgin. Ja nisam jedini. Hiljade ljudi su u istoj situaciji, a jedini način da nešto nauče je da se sve pojednostavi. Mi želimo da se niko ne osjeća neugodno dok postavlja pitanja, bez obzira koliko im se činila glupa, jer će tako izvući maksimum u korištenju interneta i uživati u svemu onom što on ima da ponudi, dodaje Richard Branson. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Može li sada jedan uvodnik, jedan kolumna koju je potpisao Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik časopisa PC? Hvala. Čutanje je, dakle, znak odobravanja. Onda krećemo. Beskrajni redovi, ljudi ispred infostana čekaju listu neplaćenih računa, piše Dejan Ristanović. Redovi ispred pošte kada se plaćaju komunalije. Malo ko zna da se oba posla mogu obaviti iz fotelje. Nije lako napraviti i government rešenja, ali je još teže naučiti ljude da ih koriste. Infostan spada u prva domaća javna preduzeća, koja su još 1999. godine ponudila uvid u stanje računa preko interneta. Odete na www.infostan.rs, kliknete na računi, kroz upit stanja, online upit, unesete 6 cifara iz poziva na broj računa koji ste našli u svom poštanskom sandučetu, pomalo neobičan pristup pitanju bezbednosti, ali funkcioniše, i
dobijate kompletnu listu ne ili plaćenih računa od maja 1999. godine do danas. Nešto kasnije, sličnu uslugu je ponudio Telekom, a ažurni su bili internet provajderi, mobilni operateri i neki sistemi kabelske televizije. Račun za struju i dan danas ne možete provjeriti preko interneta, baš kao ni financijska zaduženja kod raznih državnih organa. Čudno je pre svega to što ljudi iz Infostana, koji su povodom afere za ostalih računa gostovali u brojnim emisijama, nisu ni pomenuli mogućnost da korisnici umjesto da čekaju u kilometarskim redovima listu svojih računa provere preko interneta, kao da ne znaju za sopstveni sajt. Razgovarao sam sa nekoliko kolega i saradnika koji također nisu imali pojma o Infostanovom online upitu stanja. Kao da je neko pre 10 godina napravio dobru stvar i ostavio zapečku sajta da bi sam zaboravio na nju. Telekom i Telenor intenzivno su reklamirali svoje portale i zato ih ljudi danas koriste ili barem znaju za njih. Dug je put od sporadičnih baza podataka, delimično pristupačnih preko interneta, do integrisanih sistema koji bi uštedili ljudski rad. Jeste li recimo posmatrali šta radi službenica na šalteru banke kada tražite neku sasvim običnu stvar? Kao da na tastaturi treba otkucati čitavu novelu, a zapravo se po 100 puta prekucavaju vaše ime, adresa, lični broj, brojevi računa. Nedavno je MUP Srbije objavio API za čitač elektronskih ličnih karata, takozvani čelik, dakle čitač elektronskih karata. Ali koga je ugradio u svoju aplikaciju? Ili je uvijek lakše prekucati podatke, pa tako 1000 puta za 1000 klijenata, a onda odneti elektronsku ličnu kartu i kopirati je na kopir mašini. Tako je to u IT svetu. Težimo integraciji digitalnog toka informacija, ali živimo od papira. U potpisu Dejan Ristanović, glavni i odgovorni magazina PC.
Časopis PC za profesionalce.
I wanna get you alone. Joseph Arthur, I wanna get you alone.
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Toshibin televizor sa procesorom Cell stiže na jesen. Kompanija Toshiba saopštila je da će se njen TV prijemnik zasnovan na procesoru Cell pojaviti kao što to je planirano na jesen ove godine. Toshiba još prošle godine na izložbi CES u Las Vegasu prikazala prototip TV prijemnika sa procesorom Cell, a njegove sposobnosti koje su tom prilikom demonstrirane još uvijek su jedini poznati tehnički podaci o novom TV prijemniku. Za vreme demonstracije prototipa televizora prikazana je njegova sposobnost istovremenog dekodiranja i prikazivanja do 5 TV programa emitovanih u visokoj definiciji. Prikazana je sposobnost konverzije u realnom vremenu videomaterijala snimljenog u standardnoj definiciji u video visoke definicije, kao i obavljanja nekih drugih složenih multimedijalnih zadataka. Inače, procesor Cell mnogi opisuju kao superkompjuter na čipu. Ovi procesor su zajednički razvile kompanije Toshiba, Sony i IBM. Najpoznatiji je po svojoj primjeni u Sonyjevoj igračkoj konzoli PlayStation 3, ali se koristi i u IBM-ovim računarima i multimedijskim kućnim uređajima. U osnovi procesora Cell je jezgro 64-bitnog procesora PowerPC i 8 dodatnih jezgara za obradu multimedije. Sva jezgra metodom virtualizacije podržavaju višestruke operativne sisteme i programske modele. Cell koristi i memorijski interfejs Rambus XDR koji radi na 3,2 GHz i može da prati 10 tokova instrukcija istovremeno. Ljubitelji računarskih igara ili igara za konzole koji su na prve vesti o razvoju TV prijemnika sa procesorom Cell pomislili da će moći da se koristi za igranje, ponovo su ostali razočarani. Predstavnici Toshibe su još jednom ponovili da njihov TV prijemnik sa procesorom neće imati te mogućnosti. Lale Marković i emisija ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
U beogradskom klubu Superspace kompanija VIP Mobile je predstavila prvi BlackBerry telefon sa ekranom osjetljivim na dodir. Na konferenciji za novinare koja je tom prilikom organizovana, generalni direktor VIP Mobile-a Aleksandar Šperl predstavio je prisutnima BlackBerry Storm 9500. U pitanju je novi multimedijalni uređaj iz BlackBerry familije sa revolucionarnim ekranom osjetljivim na dodir, koji vam pruža osjećaj stvarnog pritiskanja tastera na ekranu. Svaki put kada pritisnete ekran, osjetit ćete autentični klik, pa će korišćenje telefona biti daleko udobnije. Pored standardnih BlackBerry funkcija, kao što su push email, kalendar i slično, Storm 9500 podržava web 2.0 aplikacije Flickr, Yahoo Messenger, MSN, Facebook i ICQ. Ovo je zaista idealan uređaj za moderne i zahtevne korisnike. BlackBerry Storm 9500 pruža žive i jasne slike zahvaljujući odličnom ekranu dijagonale 3,25 inča i rezolucijom od 480x360 piksela, a može se koristiti u normalnom ili vodoravno okrenutom položaju, koji je posebno pogodan za gledanje videa ili kucanje teksta na virtualnoj QWERTY tastaturi. Multimedijalne funkcije telefona uključuju kameru od 3,2 megapiksela sa podesivim zoomom i autofokusom, ali i mogućnost sinhronizacije sa kućnim zvučnicima putem BlackBerry Remote Stereo izlaza. Ovaj pametni telefon naći će se u prodaju sa cenom već od jednog dinara uz odgovarajući tarifni paket.
Ovo je Zaju.
Good music, all the time, in your favorite broadcast, Second Uxia, Great Uxia.
I dreamed I was drowning in the River Thames. I dreamed I had nothing at all, nothing but my own skin. I dreamed I was drifting on the howling wind. But my own skin slipped away from your open hands into rain.
da ćemo sada dok smo u ovom trenutku stigli kada je u pitanju 3D televizija.
What?
Novo, vesti,
IT news.
What? 3D, trodimenzionalna tehnologija je sledeći korak za televiziju i upravo zato nijedan TV emiter, a ni satelitski operator ne želi da zaostane, pa već uliko obavljaju svoje prve 3D testove. Eutelsat Communications, najveći evropski satelitski operator, već učestvuje u demonstraciji nove 3D tehnologije. Emitovanje 3D signala koristi kapacitete satelita Eutelsat Eurobird 3 na 33 stepena istočno i prenosi muzičke događaje do 3D HD stereo bioskopa i prototipa televizora na povremenim sajmovima elektronike u svetu. Trodimenzionalno snimanje i produkcija. Radi se u brinskoj kompaniji DBV tokom kodiranja, dok dekodiranje i projekciju radi kompanija Open Sky. Pominute dve kompanije već su sklopile dogovor sa firmom Eutelsat da u Evropi zajednički nude kompletne 3D usluge u bliskoj budućnosti. Eutelsat emituje 3D test kanal i na satelitu Eurobird 9A na poziciji 9 stepeni istok i to već posljednjih nekoliko meseci u cilju testiranja i analize performansi ekrana, kodera i dekodera. 3D emisije svakako su novi korak u Eutelsatovoj angažovanosti na tehnološkim inovacijama. Šta rade Španci? I Španci znaju da će 3D biti sljedeći korak za televiziju, pa je španski satelitski operator Hispasat, vlasnik istimenog satelita, odlučio da ne zaostane. Hispasat je nedavno počeo testiranje 3D tehnologije kroz projekat 3D Live. Učesnici u projektu proučavaju i definišu nove emisione usluge u 3D formatu preko satelita. Projekat također analizira probleme vezane za nove tehnologije, kompresije i prenosa slike u tri dimenzije preko različitih tipova mreža, kao što su sateliti, IPTV i sl. 3D Live finansira Špansko ministarstvo industrije, turizma i trgovine u okviru naprednog plana za informatičko društvo. Projektom upravlja vodeća španska telekom kompanija Telefonica. Učešće državnog satelitskog operatera Hispasat označava istovremeno i početak novih istraživačkih puteva za nove usluge, kao što je digitalni 3D bioskop i prijem 3D televizije u domaćinstvima. U okviru DBB grupe Hispasat je deo radne grupe koja je nedavno oformljena kako bi pratila evoluciju razvoj novog TV formata. Idemo sada na ostrvo. Britanski pay TV operator Sky Digital prvi put je nedavno prenosio događaj u tehnologiji 3D na takozvanom običnom kućnom televizoru preko Sky Plus HD dekodera namenjenog za gledanje HD TV kanala iz Sky HD paketa. Inače, na satelitskoj poziciji 28,2 stepena istok. Live 3D signal poslat je i u jedan londonski bioskop koji posjeduje odgovarajuću opremu. To je bio prvi prenos takozvanog živog događanja u 3D formatu preko satelita u Velikoj Britaniji. Upotrebljen je televizor Hyundai 3D Ready TV. Sky planira javno emitovanje u ovom formatu preko satelita od početka 2010. godine. Eto, videli ste dokle se u nekim evropskim državama stiglo sa razvojem trodimenzionalne televizije. Sve u svemu, zaboravite 2D, stiže 3D. E neće Jennifer, sad će Ružica. U maju, kad ruže cvetaju, pojavljuje se i majski broj časopisa Mikro, Mikro PC World. Evo, Ružica Stojković iz redakcije časopisa sa svežom objavom koja glasi:
Novi Mikro je u prodaju, a maju čitite o najboljim besplatnim programima i uslugama. Do sada ste se vjerovatno već upoznali sa morem besplatnih mrežnih aplikacija i usluga. Zato smo mi pretražili skrivene trakulje kojima ćemo vjerovatno svi govoriti do kraja godine, pa je to i zaslužna tema majskog broja. Ovog puta smo za vas testirali laserske štampače, ali i Linksysove uređaje za bežično umrežavanje, deskovu vrhunsku konfiguraciju, Samsungova hard diskove. Ovo je samo deo prikazanog hardvera, jer smo imali prilike da bacimo pogled na zanimljive torbe za prenosive računare, čiftakovo igračko kućište, web kamere, Western Digital multimedijski uređaj i naravno ni to nije sve. Multimedija se bavi starim formatima koji su sada u novom ruhu, DVD i DVX playerima kompanije X-Fay i naravno igricama. A novosti ovaj put o 10 novih postupaka za pretraživanje weba, 5 potencijalnih Microsoftih web usluga, o prvom masovnom napadu internet crva koji je zarazio milione računara širom sveta, o kompaniji NLPS, Canonovu biznis forumu i svašta je još ponešto. Od novih proizvoda tu je predstavljanje i čitača Amazon protiv Sonya, Samsungov Memoir fotoaparat sa telefonom, praktični skener za digitalizovanje dokumenata u hodu. Kako je krstarenje webom sa Safari 4 beta verzijom Apple-ovog najnovijeg čitača weba za Windows i Mac, ali i kakve su muke sa otkrivanjem špijunskog softvera. Mali savjeti pomažu da instalirate i obnovite Windows. Nastavljamo sa tehnikama bezbednog web programiranja, ali vam i pomažemo da promenite datume na digitalnim fotografijama. Vodič kroz web i ovog meseca daje prikaz velikog broja interesantnih domaćih i stranih lokacija. IT razglednica donosi nove interesantne slike i priče iz sveta. Tu su i sve ostale rubrike na koje ste navikli, koje su i ovom broju donale puno zanimljivosti. Na kraju Micro DVD vam donosi shareware i freeware verzije raznoraznih programa, igrice, standardne programe kao i dopune za antivirus paketi i poboljšanja za Windows okruženje. Budite spremni za budućnost, čitajte Micro.
Bila je ovo Ružica Stojković sa majskim brojem časopisa Micro.
Zakon akcije i reakcije.
Well, priznajte da ste se pomalo zaželjeli alžirskog podneblja i Kaleda. Kaledi, hej, kuedi, ma šta to značilo? Evo koliko veliku sliku izbliza daje Zanilov laserski projektor.
Vesti.
News.
Kompanija Sanyo Electric je prikazala prototip laserskog projektora koji izbliza može da prikaže sliku visoke rezolucije sa dijagonalom od 2,5 metra, svetliju i življi boje od bilo kog projektora na tržištu. Projektor koristi tehnologiju fokusiranja sa asferičnim sočivom velikog prečnika i asferičnim ogledalom izrađenim vrhunskom preciznošću da bi projektovao slike sa izuzetno malog rastojanja. Kompanija na tržištu već nudi jedan blizinski projektor model LPXLR51, ali taj model kao svetlosni izvor koristi konvencionalnu lampu i uspela da projektuje sliku dijagonale 2 metra s rastojanja od svega 8 cm, čija je svetloća 2700 lumena. U poređenju s tim specifikacijama, novi prototip pripada potpuno različitoj klasi. Prelazak sa sijalice na laserski izvor svetla omogućuje mnogo svetliju i bogatiju sliku. Projektovana slika sada ima svetloću od 7000 lumena, što je rekord za laserske projektore. I dok dlanom od lani satom o sat, stigu smo do kraja prvog sata, 448. zakon akcije i reakcije. Ne zaboravite, čeka nas i drugi, onoliko putika koliko bilo u prvom, bit će u drugom satu, a vi ćete dotle ostati i dalje sa nama, nadam se, ako ne zbog nas, ono zato što su tu i Los Brecos. Aj, 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 budite i dalje sa Zairom.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the Zakon Uxia and Ray Uxia.
Izgleda da je tačno to da u životu stalno počinjemo iz početka. Tamo završimo jedno, kad ono moramo da počnemo nešto drugo ili čak isto to. Tamo završili smo prvi sat 448 zakona akcije i reakcije kad, evo, opet počnemo, ali ovoga puta drugi. I tako u krug, i tako u nedogled. Da li je to možda neka vrsta pomlađivanja? Možda je na ovaj način pomlađujemo emisiju? Šta ja znam? Uz jedan od mojih omiljenih citata koji kaže da je besmisleno govoriti o neznanju mladosti, jer da povratim svoju mladost učinio bi sve na svetu, osim da vodim život dostojan poštovanja. Da krene zaista sa drugim satom Zaira, u kojem će biti ljudi i događaj iz ovog našeg IT sveta također dostojni poštovanja. Pošto su danas sa Laletu čestitali 300. ITV, hajde da ga čujemo i u drugom delu zakona akcije i reakcije. Ovoga puta sa njegovim impresijama, donetim sa puta po Kaliforniji, tačnije sa puta u Palo Alto. Tako ćemo početi drugi sat, a kako ćemo nastaviti, čućete i vi i ja naročito.
Slušate, drugo polovreme, emisija, zakon akcija i reakcija.
Lale Marković i emisija ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Kalifornija, obećena zemlja na obali Pacifika. Bez obzira da li imaju ambiciju u show biznisu ili visokoj tehnologiji, Kalifornija je za Amerikance, ali i mnogobrojne strance, životni cilj. Protekle nedelje naša ekipa obrila se u oblasti Severne Kalifornije, tačnije u gradiću Palo Alto. Od San Franciska on je udaljen oko 45 milja, odnosno oko 40 minuta vožnje ukoliko ne dođe do nekog nepredviđenog zagušenja. I pored toga što je relativno blizu San Franciska, Palo Alto karakteriše nešto drugačija klima, sa manje vetra i osjetno većom temperaturom vazduha. Ovaj gradić koji broji blizu 60.000 stanovnika važan je zbog činjenice da je lociran u Silikonskoj dolini i da predstavlja dom kako za viđenije ličnosti, tako i za nekoliko značajnih svetskih kompanija. Tako su se među blagim padinama obližnjih brda skućili direktor Apple-a Steve Jobs, suosnivači Google-a Sergey Brin i Lawrence Page, bivši državni sekretar Condoleezza Rice, ali i glumica Michelle Pfeiffer. Što se tiče kompanija, u Palo Alto svoje centrale imaju Hewlett-Packard, VMware, Facebook, američki ogranak SAP. Silikonsku dolinu inače sačinjava 15 gradova, od kojih je najveći San Jose, sa svojih 1,8 miliona stanovnika. U tom mnoštvu lokacija, Palo Alto ima poseban značaj pre svega zbog Univerziteta Stanford, s kojeg je potekao veliki broj osnivača i čelnih ljudi najpoznatijih tehnoloških kompanija. Zanimljivo je na ovom mestu pomenuti da su Facebook, iako je lociran u Palo Alto i blizu Stanforda, osnovali studenti sa Harvarda. Inače, tokom nekoliko dana boravka imali smo prilike da se uverimo u inspirativnu atmosferu ovog dela Kalifornije. Talasasti brežuljci, puno zelenila, vazduh ispunjen bogatim mirisima i više od 300 sunčanih dana u godini. Iz svega toga su se izrodile neke od najznačajnijih tehnoloških zamisli. U Palo Altu je recimo početkom 20. veka osnovana prva federalna telegrafska korporacija. William Hewlett i David Packard su 50. godina osnovali kompaniju koja je postala najveći proizvođač personalnih računara, dok je u obližnjem mestašcu Mountain View William Shockley po prvi put upotrebio silicijum za konstruisanje tranzistora. Ostalo je samo istorija. Nakon dva uspešno organizovana skupa 2007. i 2008. SAP je u okviru Co-Innovation laboratorije u kalifornijskom gradiću Palo Alto priredio još jednu nedelju virtualizacije. Skup je održan u periodu od 20. do 22. aprila, a na to su se zgodno nadovezivali IDC Virtualization Forum u San Francisco 23. i Adaptive Computing Training 24. aprila ponovo u Palo Alto. Okupili smo korisnike, partnere i kolege iz SAP-a kako bi tokom 3 dana razgovarali o virtualizaciji, cloud računarima, zelenim tehnologijama. Želili smo da čujemo od partnera koje tehnologije i proizvode mogu da ponude, ali i da od korisnika dobijemo informaciju na koji način upotrebljavaju virtualizaciju, koji su ključni aspekti te upotrebe, kao i da bacimo pogled na neke uspešne implementacije. Skup smo locirali u SAP Co-Innovation Labu, koji smo 2007. otvorili zajedno sa kompanijama HP, Intel, Cisco i Network Appliance. Ideja je bila da pokrenemo ceo projekat, a ne samo da govorimo o njemu. Da se stavimo u radno okruženje i onda da vidimo kako različita rešenja mogu da funkcionišu zajedno. Predstavnici SAP-a su izneli buduću strategiju virtualizacije svoje kompanije i dali uvid u internu virtualizaciju sopstvenog data centra. Pored izvršnog direktora globalnog ekosistema i partnerske grupe u SAP-u, Zije Jusufa, na otvaranju se okupljenima obratio i Peter Graf, izvršni potpredsjednik i direktor za održivost u SAP-u. On se u izlaganju osvrnuo na mogućnosti koje SAP pruža svojim korisnicima da ostvare Green IT strategiju. Mogućnosti koje pružaju nove tehnologije SAP je prikazao na sopstvenom primjeru. Kao prvo, virtualizowana je serverska infrastruktura za demonstracije, čime je prepolovljen broj potrebnih servera i sada se taj zahvat širi kroz ostatak SAP-a. Uz to, na dan otvaranja skupa, puštena je u rad i velika solarna instalacija sastavljena od 644 panela kompanije Sharp, što treba da pokrije trećinu ukupne potrošnje električne energije u SAP-ovim kancelarijama u Palo Alto. Tim povodom na skupu se pojavio i Doug Koshima, generalni direktor američkog ogranka Sharpa, koji je istakao značaj ove instalacije u daljem širenju svesti o upotrebi alternativnih izvora energije. Pored toga, ovogodišnji Virtualization Week bio je jedinstvena prilika da se čuju glavni tehnički direktori vodećih vendora u oblasti virtualizacije, kompanija VMware, Citrix i Microsoft. Kompletan snimak njihovih prezentacija možete naći na sajtu live.tv.
Dobar je bio izvešaj, zaista i sad znate razlog Lajtovog putovanja u Kaliforniju. Još jedno javljanje iz Palo Alta u današnje emisije, a umeđu vremenu Killers, Read My Mind, pesma posvećena svim čitačima ljudskih misli.
Out of this Tuesday. Killers, Read My Mind. Od čitanja tuđih misli i tuđih redova ponekad glava može da zaboli. Pa šta da radimo kada se to dogodi? Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Da li se slažete da zavijemo malo u svet poplave medicine? Jer glava može da zaboli i ljude koji rade na medijima.
Deep in the jungle are living some little men.
Ljudi koji su zaposleni u medijima redovno se susreću sa tenzijom, stresom i lošim tehničkim uslovima na radu. Posao bez fiksnog radnog vremena, rad na terenu, prekovremeno korištenje kompjutera koji zrače, rokovi koji moraju biti ispunjeni, odgovornost ne samo prema sebi, kolegama i nadređenom, već i prema čitavoj javnosti, samo su neki od uzroka koji izazivaju onu čuvenu u narodu tenzionu glavobolju. Kod novinara i opšte zaposlenih u medijima glavobolja je svakodnevica, i ona figurativna i ona prava. Ako pođemo od definicije tenzione glavobolje, da je to glavobolja koja nastaje usled preterane ukočenosti mišića, i to mišića skalpa, vrata i ramena, a da je krutost ovih mišića posljedica dugotrajne emocionalne napetosti, doći ćemo do zaključka da je osoba njenim odnosom prema okolini i načinom reagovanja na svakodnevne situacije odgovorna za istu, dakle, glavobolju. Dobra vest je da, kako je sam čovjek indirektno izaziva, tako može da je izleči. Ukoliko su u okruženju osobe koja pati od česti glavobolja prisutni stresogeni faktori poput konfliktnih situacija ili griže savjesti, to je glavobolja koja spada u veoma česte i od nje pati čak svaka peta odrasla osoba. Kada osjetite kao da je vaša glava umjesto lopte na košarkaškoj utakmici slučajno prošla kroz obruč na košu i zadržava isti oko sebe, vreme je da se rešite stresa. Kada vam sudija na toj istoj utakmici zdravlja odsvira tehničku grešku, imate još jednu šansu. Ili da nastavite da se izlažete stresogenim situacijama i da budete izbačeni sa utakmice, što će se odraziti na vaš ceo tim, ili da se posvetite rešavanju problema i izborite za pobedu na semaforu sa rezultatima. Ovo posebno važi za novinare i urednike, jako bi bilo nepravedno reći da su ostali u medijima imuni na sve opisano. Tačno je da nisu, ali novinari i urednici prvi su na udaru, prvi između sebe podele simptome stresa. Što zbog toga što njih javnost uvijek poistovećuje sa svim što ne valja ili valja u medijima, a što zbog same prirode njihovog posla. Glavobolje su retko znak tumora, a i tada i prate drugi simptomi poput gubitka pamćenja. Samo 5 od 100 ljudi koji odu kod lekara zbog glavobolje pati od neke ozbiljne bolesti. S druge strane, neuobičajene glavobolje ili one vrlo snažne, praćene povraćanjem i mučninom, svakako su razlog za odlazak kod lekara. Uzrok hronične glavobolje može biti naprezanje očiju, a migrenska glavobolja ima svoje specifične simptome. Lečenje koje svi možemo da sprovedemo bez velike medicinske pomoći jeste angažovanje u sportovima i fizičkim aktivnostima koje deluju antistresogeno. Šetnja ne košta ništa. Obucite udobne patike i zaputite se na obližnje šetalište. Neka ova aktivnost postane navika. Upišite se na plivanje ili aerobik, krenite na joga vežbe, masažu, provodite kvalitetno vreme sa prijateljima i porodicom, ne dozvolite da posao prenosite u svoj dom nakon radnog vremena. Smeh je najbolji lek, a u stopu ga prate otvorena komunikacija i asertivno savladavanje potencijalnih konflikata. Ukoliko su glavobolje svakodnevne, a ovi savjeti, kao ni lekovi, nemaju efekta, potražite pomoć lekara neurologa koji će odrediti detaljne pretrage. Ukoliko se ispostavi da ne postoji organsko oboljenje, zakucajte na vrata specijaliste obučenog za savladavanje problema stresa i nošenja sa svakodnevnim životnim problemima, psihologa. Savjet za ljude iz medija. Uravnotežite druženje sa svojom profesijom i uživajte u aktivnostima van posla. U svakodnevnom govoru, često u napetim situacijama, kažemo i konstatujemo: boli me glava od ovoga. Da ne biste to govorili,
pazite u što se upuštate i dobro uporedite svoje mogućnosti sa zahtjevima. Držite se okvira svog posla, ne naprežite se i ne izlazite iz propisanih normi za njegovo obavljanje. Veća glava, više glavobolje, kaže se. Tako, gledajte da postanete onaj čovjek za kojeg će se ljudi dvoumiti da li da kažu glava li ga boli ili ovog ne boli glava. Bili smo u svetu popularne medicine i saslušali niz savjeta Tijane Vučinić vezanih za glavobolju, koja je sigurno tako čest pratilac i vašeg života. Mediskop.
Tema emisije. A evo za koga Tijana Vučinić piše.
TV is enough.
Jedinstvena i ekskluzivna publikacija posvećena medijskim profesionalcima. Link. Časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja.
Link. After week, after week, after week.
Sluha, Rugo, Palugrama, Emizija, Zakon, Oksija, Irej, Oksija.
Bilo ovo Kaliminog Sensitive, i to sa dozvolom, ali nemaju sreću da imaju svi.
Best
News.
Evo para prolaznih trauma u beogradskom FM-etru. Zbog višemesečnog neplaćanja naknade za emitovanje programa, Republička radiodifuzna agencija oduzela je dozvole televiziji SOS kanal i radio stanici City Radio.
Iz SOS kanala kažu da naknadu ne plaćaju više od godinu i po dana, jer imaju smetnje od drugog programa rumunske državne televizije, koja emituje na 36. kanalu UHF-a planine Semenik, pa zbog neusklađenosti planova raspodele frekvencija Srbije i Rumunije, dobar deo Beograda ne može da prati program SOS kanala. O tehničkim problemima obavešteni su i Republička radiodifuzna agencija i RATEL-a. Zbog loše slike okazivanja i reklamiranja, prihodi SOS kanala opali su u značajnoj meri. Inače, mesečna naknada SOS kanala za beogradsku dozvolu iznosi oko 1 milion dinara, a dug je dosegao 20 miliona. Lale Marković i emisija ITV, ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Kompanija VMware 21. aprila je u svom sedištu u Palo Alto zvanično predstavila svoj novi proizvod, prvi operativni sistem za cloud računar. Samo nekoliko sati nakon zvanične prezentacije, tehnički direktor kompanije VMware Steve Herod obreo se na skupu SAP Virtualization Week i tom prilikom nam dao osvrt na premijeru novog proizvoda.
Very big day for us. We launched vSphere.
Ovo je veliki dan za nas. Lansirali smo vSphere, četvrtu generaciju proizvoda za virtualizaciju u data centrima. O tome koliko je ovaj događaj važan svedoči prisustvo svih glavnih vendora. Tu je bio Mike Dell iz kompanije Dell Computers, zatim John Chambers iz Cisco, John Tucci iz EMC-a, predstavnici Hewlett-Packarda, SAP-a i mnogi drugi. Mi verujemo da ovaj događaj označava početak transformacije upotrebe data centara u celom svetu. Danas mnogo ljudi priča o cloud računarima i mi mislimo da je to dobra stvar, jer je sada svima potreban drugačiji način rada IT-a. Suviše je skupo i nepraktično raditi stvari na uobičajen način. Mnogi, kada pomisle na cloud računare, misle na nešto što je veoma jednostavno i efikasno, gde ne moraju da vode računa o tome kako nešto funkcioniše. Jednostavno dobijaju funkcionalan servis. Naš cilj sa vSphere-om je da ponudimo mogućnosti cloud računara svima koji posjeduju data centre. Gospodina Heroda smo pitali kakav je značaj virtualizacije za IT sektor u zemljama u razvoju. Dosta vremena sam proveo putujući i imao sam priliku da posetim neka važnija tržišta u razvoju. Čini mi se da je šansa za virtualizaciju data centara veoma velika, jer se time mogu izbeći problemi kroz koje su prošle razvijene zemlje, odnosno da se na njihovom iskustvu tržišta u razvoju direktno usmere ka visokom, fleksibilnom i virtualizovanom okruženju. Svedoci smo ubrzanog rasta tih tržišta na kojima se pojavljuje potreba da se nove kompanije nađu ispred konkurencije i da imaju efikasan IT od samog starta. U ovom trenutku broj ljudi koji su usvojili virtualizaciju je veoma veliki. Trenutno više od 86% naših klijenata virtualizaciju koristi u testiranju i razvoju, ali i u proizvodnji. Uštede koje se time odmah dobijaju, jer nije potrebno kupovati novu opremu, su izuzetno velike. A još je značajnija brzina daljeg razvoja virtualizovanog okruženja, tako da svima preporučujem da već danas krenu u proces virtualizacije.
Zakon.
Music.
Yeah.
If it's what you want, stay, stay, stay. If it's what you want.
word of turn.
It's the D-O-double-G.
Can I do it?
So lovely. Digging this track by the Neptunes. Baby girl, follow me to the restroom. Now get buck wild.
Don't make a sound.
I'll take you, lay you down. Make your body go round and round. Do you want to turn? Don't say you won't, I know you do. Most girls play shy. It won't hurt until you give it a try. I know you like my smile, dig my sack, big foul, wow.
Gnevni Silvio Berlusconi. Italijanski premijer Silvio Berlusconi sve više se nervira zbog DTH platforme Sky Italia, koja se emituje sa Hot Birda, a u vlasništvu je kompanije News Corp Roberta Murdocha. Prvo, pay TV paket beleži rast pretplatnika i ostvaruje sve veće prihode, dok sa druge strane, medijska kuća Mediaset, čije je Berlusconi vlasnik, sve manje zarađuje zbog sloma marketinškog tržišta. Dodati povod za gnev Berlusconija bio je kontroverzni film Shooting Silvio, u kome mladić mašta da kidnapuje i ubije italijanskog magnata i političara, a koji je Sky Italia premijerno prikazala u aprilu na svom kanalu Sky Cinema. Posle protesta iz kabineta premijera, čelnici platforme odlučili su da odustanu od planiranih repriznih termina filma.
Zair. Avijacija.
Kao faktor moguće bude za ptice su prisutne u avijaciji još od njenih prvih dana. Sudor sa jatnog ptica rešiti je problem u avijaciji. Čak su i pioniri avijacije, braća Wright, imali probleme sa pticama. 1905. godine napisali su u svoj dnevnik. Napravili smo dva kruga, jureći jato ptica, i ubili jednu koja je neko vreme ostala da visi na gornjoj ivici krila pre nego što je pala. U ovom incidentu piloti su ostali nepovređeni, ali 7 godina kasnije pilot Colbright Rogers nije imao sreće. Čuven po nadimku Čovjek ptica, bio je prvi pilot koji je preleteo Ameriku. Mjesec dana posle tog istorijskog leta udario je svojim dvokrilcem u jato ptica. Galeb je uletio u kontrolne komande aviona koji se potom srušio na zemlju. Pilot je umro zbog zadobijenih povreda vratnih pršenova. Čovjeka pticu ubila je ptica. Sa savremenim avionima napredovala je i tehnologija, ali problem sa pticama ostao i dalje nerešen.
Ja vetim! Avijacija u Zairu.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon, Uxija, Andrej, Uxija. Listen carefully.
Lale Marković i emisija ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Nakon prilično duge pauze na tržištu će se konačno pojaviti nova igra bazirana na najpopularnijim autotrkama, pošto je Codemasters potpisao ekskluzivan ugovor sa administracijom Formule 1. Igra će biti bazirana na Ego Engine tehnologiji koja je korišćena za trkačke simulacije Greedy Dirt. Nova Formula 1 serijala pojavit će se do kraja ove godine u verziji za Wii i PSP, a u 2010. za PlayStation 3, Xbox 360 i PC.
Kratko i jasno, hvala Lale. A do sjajne priče Marka Hermana u kojoj daje odgovor na pitanje šta je na kraju tunela u vremenu ekonomske krize? Samo Maroon 5 makes me wonder.
Back. I still don't have the reason. You don't have the time. And it really makes me wanna if I am feeling.
rekli su o.
Brni!
Izvinite, a šta je na kraju tunela?
Deep in the jungle.
Ovo pitanje je uputio Marko Herman, pa ako ga je smislio, onda je vjerojatno smislio i odgovor na njega, a odgovor ćemo čuti.
They are our past.
Johnu Kennedyu se pripisuje izjava. Kriza, napisana na kineskom, ima dva znaka. Jedan predstavlja opasnost, a drugi šansu. Da je ovo opasno vreme svima je jasno, ali ko će uočiti šansu i odvažiti se da iskoristi? Evo što kaže Marko na tu temu. Krizu svi direktno osjećamo, po džepu, sa zemljom očekujemo trenutak kada bi trebalo da je zaista osjetimo. Naravno, neće svima to biti loš period. U IT sektoru krize otvorila mnoge mogućnosti, a proizvođači rješenja koja donose uštedu svakako će uspješno dočekati ponovni rast ekonomskih aktivnosti. To se najprije odnosi na one koji su koncept virtualizacije na različite načine primenili u rješenjima namenjenim preduzećima svih veličina. Realno je očekivati da se neke kompanije neće snaći u novonastalim okolnostima i da će na kraju morati da stave katanac na vrata. Podaci iz Agencije za privredne registre već sada puno govore o tome. Od početka godine više od 10.000 preduzetničkih radnji je zatvoreno. To su najmanja preduzeća, ona koja su najosjetljivija na narušavanje ekonomske stabilnosti, a njihovo zatvaranje je naznaka onoga što se može postepeno dešavati među većim kompanijama ako kriza potraje. Ipak, mnogo puta se pokazalo da to ne mora da bude apsolutni kraj. Firme stalno nastaju i propadaju, njihovi vlasnici od milionera postaju prosjaci, ali nalaze snagu da se saberu i započnu novi posao koji ih vrati na stari put. Jedna takva IT priča s kraja 80. godina prošlog veka govori da usponi posle padova nisu samo urbane legende, već da je nekim ljudima kriza omogućila da steknu više nego što su mislili da mogu. Počinjemo od crnog ponedeljka. John Tu i David Sun su 1987. godine prodali za približno 3 miliona dolara uspješnu korporaciju Cummington, koja je pravila memorijske proizvode. Novac su uložili preko berze, očekujući lagani rast kapitala, dok ne smisle šta će dalje. A onda je došao 19. oktobar, crni ponedeljak. Dow Jones indeks je pao za čak 508 poena, a njih dvojica su za samo jedan dan izgubili sve što su imali. I dok bi se većina ljudi u takvoj situaciji povukla i prepustila svakodnevnom bitisanju, oni su rešili da krenu iz početka. Sun je dobro razumevao informatičko tržište i uočio rupu u ponudi. Predložio je partneru da prave memorijske module za upgrade, dakle unapređenje računara. Samo 3 sata bilo mu je potrebno da projektuje prvi proizvod. Jednog prijatelja su ubedili da im besplatno napravi 5 primjeraka novog proizvoda da bi imali šta da pokažu potencijalnim klijentima. A ovi su bili oduševljeni. Tako da je dvojac vrlo brzo imao prvu narudžbinu i to za 50.000 komada. Naručilac je s entuzijazmom sve platio unapred, samo da bi što pre dobio proizvod spreman za tržište. Možda ste pogodili da je ovo priča o nastanku kompanije Kingston Technology. Od samo jednog proizvoda, 1987. Danas je to kompanija koja nudi 2000 memorijskih proizvoda za različite uređaje, od računara, preko štampača i MP3 playera, do digitalnih fotoaparata i mobilnih telefona. Uzgred, tu su i prenosive flash memorije, kao i memorijske kartice. Tu i Sun su sa zajednička 3 miliona dolara pali na nulu, a danas imaju po 600 miliona dolara. Njihova kompanija je 2007. godine imala promet od preko 4,5 milijarde dolara i više od četvrtine tržišnog udela. Kako kaže John Tu, da na crni ponedeljak nisu izgubili sve, danas Kingston vjerojatno ne bi ni postojao. Pouka je ono što svi nekako instinktivno već znamo. Sutra je novi dan, koji može biti bolji od prethodnog, ali se ništa ne dešava samo od sebe, već mora da se radi. Budući vlasnici Kingstona nisu očajavali, već su razmišljali šta mogu da urade da bi im bilo bolje, napravili proizvod koji je tržištu bio potreban i uspeli. potrebno je dosta domišljatosti i poznavanja oblasti koje poslujete, analize tržišta i naravno hrabrosti. Ako odmah pomislite da iza našeg kutka sveta ne možete ništa da učinite, setite se čemu služi vaš internet priključak. Spojni ste sa praktično svim tržištima sveta i razvijenim i onima koja se tek razvijaju. Možete da nastupite gde god želite, da predstavite svoj proizvod ili uslugu, a potrebno je da ste makar malo odvažni i da na pravi način razumete prostor koji napadate, kao i naravno ono što nudite. Hvala Marku Hermanu na ovoj izuzetno inspirativnoj priči koja će, nadam se, mnogima od vas dati neku ideju. A naslov je bio: šta je na kraju tunela? Naravno, kao i uvijek, svetla.
Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC. AU. Pardon, AU. Najnovijem broju. Čitajte. A, sve što poželite. U svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC. Za profesionalce.
Zair.
My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this. Do this, do this, do this, do this.
Apple demantuje da priprema internet računar. Tim Cook, glavni operativni rukovodilac kompanije Apple, demantovao je da glasine da kompanija radi na razvoju novog ultra prenosivog računara, odnosno netbooka računara za internet. Šta više, Kuk je tu vrstu računara nazvao neupotrebljivim. Internet računari, kaže on, imaju teskovne tastature, male ekrane, nekvalitetan hardware i loš software. Oni ne nude korisnicima prednosti koje im omogućavaju Apple-i računari. Kuk je demantovao da je Apple zainteresovan za tu oblast tržišta računara i čak ucenio da se internet računari teško mogu nazvati personalnim računarima. Korisnici koji žele da primaju i šalju poruke e-pošte ili krstare webom mogu to efikasnije da učine ako koriste Apple mobilni telefon, lični digitalni pomoćnik iPhone ili player iPod Touch, smatra Kuk. A novi internet računari su posljedno vreme sve popularniji, a njihova prodaja beleži visoke stope rasta. Na tržištu su se pojavili 2007. a već naredne godine je prodato oko 10 miliona primjeraka tih malih uređaja koji omogućavaju korisnicima da obavljaju jednostavne zadatke, kao što je krstarenje internetom, slanje primanje i primanje e-pošte, slušanje muzike i izvršavanje osnovnih programa. Računari koji spadaju u kategoriju obično su lakši od 1 kg, ne deblji od 2,5 cm, ekran im je dijagonal od 7 do 10 inča, imaju podršku za Wi-Fi i baterije čiji je životni vek produžen. A izjava Tima Cooka interesantna je zbog toga što su se krajem prošlog mjeseca pojavila nagađanja o tome da i Apple razvija internet računar kako bi se uključio u nadmetanje na tržištu internet računara. Ipak, pojedini analitičari su izrazili sumnju da Apple ima takve planove i podsjetili da je kompanija do sada bila prilično odnosna prema tom delu tržišta, kao i da će teško moći da napravi internet računar jeftinije od $500, kada se zna da prenosi računari koje proizvodi Apple koštaju od $1000, pa naviše. Neki, međutim analitičarima, podsjećaju na to da Apple tradicionalno pridaje malo pažnje tastaturama, a u posljednje vreme sve više pažnje posveće uređajima sa ekranima osjetljivim na dodir i smatraju da će novi uređaji pre biti unapređeni player iPod Touch na steroidima, kako je to slikovito opisao jedan komentator, ili čak da će Apple u narednom periodu svoje interesovanje okrenuti u pravcu razvoja čitača e-knjiga. Lale Marković i emisija ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Kompanija Microsoft je u beogradskom pozorištu Atelje 212 organizovala prvi po redu TechNet dan, stručni skup namenjen IT profesionalcima iz cele Srbije na kojem su predstavljeni najnoviji Microsoftovi proizvodi i tehnologije.
Danas smo se okupili ovdje u najboljoj tradiciji lokalne Microsoft kancelarije koja već dugi niz godina pravi tehničke evente orijentisane ka lokalnoj IT pro i developer zajednici. Današnji event se zove TechNet Day 2009. i okupili smo se da bismo pokazali nove proizvode i rješenja koji dolaze iz Microsofta i koji mogu značajno pomoći lokalnim IT profesionalcima, što, kako bih rekao, hobistima, što ljudima koji rade u velikim kompanijama da reše svakodnevne probleme i prevaziđu svakodnevne poteškoće u radu. Kao i do sada, Microsoft kancelarija nastavlja investicije u lokalnu IT zajednicu i pokušava da jednodnevnim eventima ukaže na nove rješenja i nove pogodnosti u svojim proizvodima. Želio bih također da napomenem da će 20. maja 2009. godine postojati još jedan event orijentisan na developersku publiku, dakle za programere, ljudi koji se bave razvojem softvera na Microsoftovoj platformi.
Na TechNet danu se govorilo o ključnim Microsoftovim proizvodima kao što su Windows Server 2008 i SQL Server 2008, a svoje mesto je našao i nadolazeći operativni sistem Windows 7. Ovaj skup je okupio brojne ugledne predavače iz Microsoftovih partnerskih kuća i krajnjih korisnika. Među njima je i Dragoslav Ogar, IT profesionalac sa preko 20 godina iskustva na domaćoj IT sceni. Upitali smo ga kako on ocenjuje značaj događaja kao što je TechNet dan za razvoj domaćeg IT tržišta.
Današnji događaj je izuzetan događaj i kao i onaj događaj prošle godine MSDN event, tako i ovaj TechNet Day event su stvari jako važni eventi koji pomažu i našoj široj javnosti da razume neke stvari vezane za IT. Izuzetno mnogo mogu da pomognu IT profesionalcima, pogotovo u godinama kao što su ove, gde je na neki način kriza, smanjen broj ljudi koji se bavi svim tim stvarima, ljudima koji jednostavno prosto se suviše troše tokom dana na poslu i ne mogu da stignu da zaista pohađaju neke kurseve, da se zaista školuju i tako dalje, mogu da ostanu u hodu, mogu da ostanu u toku, mogu da isprate neke novitete. Prelepa stvar je što smo danas pričali o zaista ivici tehnologije koja se dešava u 21. veku, kao što je Windows 7, Microsoft 2008. I sve skupa posmatrano, mislim da je šteta što ne možemo da organizujemo više ovakvih eventa. Verovatno kad bi bili svaki dan da one ne bi bili eventi, ne bi izgubili svoj smisao, ali je činjenica da zahvaljujući ovakvim eventima, sinergiji i još nekim drugim stvarima, definitivno poboljšavamo naše opšte IT stanje u Srbiji, a pre svega ovo je vezano u pravcu IT profesionalnosti. Hoće da bude jak, jako Microsoft, jaka lak, laka jak. Zakon akcije i projekcije.
Evo još jednog magazina koji je osvanuo sa prvim majskim danima. To je magazin Hi-Fi's. Evo šta podom novog broja magazina Hi-Fi's kaže njegov glavni i odgovorni urednik Ljubiša Mio Dragović. Samo da vas podsjetim, ovaj najnoviji Hi-Fi's nosi redni broj 29. Poštovani ljubitelji dobrog zvuka i slike, kaže Ljubiša, naš sljedeći 30. broj biće jubilarni jer ćemo zaokružiti 5 godina našeg druženja. Ukoliko se setimo prvih septembarskih dana 2004. godine, naše tržište je bilo dosta drugačije od onoga kako je danas. Sada smo i mi, kao celokupna redakcija, u daleko boljoj poziciji da dođemo do ozbiljnijih komada opreme i napravimo zaista izvrsne i objektivne testove. Kao što dobro znate, mi se ne zaustavljamo, jer vrlo dobro znamo šta dolazi nakon prvih 5 godina. Naravno, sledećih 5 godina. Od prethodnog broja posetili smo Beč i prisustvovali prvom Samsung European forumu. Ubrzo nakon ovog puta dobili smo na test Samsung TV najnovije generacije koji radi na novoj LED tehnologiji. Od ostalih testova moramo izdvojiti one uređaje koji su bili izloženi na prošlom Hi-Fi sajmu kao što su Dynaudio Focus 360 i PMC DB1. Testirali smo i osnovno integrisano pojačalo kompanije Acuphase koja je nedavno dobila distributera na našem tržištu. Moram posebno pohvaliti kolegu Zorana koji je bio najvredniji pa je za ovaj broj napisao zaista veliki broj sjajnih testova. Siguran sam da ćete uživati čitajući o novim monoblokovima iz produkcije Bračinac kao i nevjerojatno detaljne testove NAD C545 BEE playera i Harman Kardon pojačala i CD playera. Hi-Fi 29 ostao je uskraćen za DVD recenzije, ali zato imamo sjajno opravdanje. Naši prijatelji, komšije i saradnici Marko i Bojana, da vas podsjetim, to su Marko i Bojana Herman, bili su zauzeti. Naime, Bojana je na svoj rođendan dobila najbolji poklon sina. Ovo je prva Hi-Fi beba, ali ne bojte se, neće se zvati Blu-ray. Čestitamo im od srca i želimo da bebac izraste u pravog audiofila i filmofila. Eto, uz ove reči, Ljubišemir Dragovića, uživajte i vi u 29. broju časopisa Hi-Fi's, našeg prvog audio-video magazina. Baš zgodne reči za kraj emisije u kojoj su bili Lale Marković i njegov 300. ETV, Dejan Ristanović, Ružica Stojković, Tijana Vučinić, Marko Herman, Dragoslav Ogar, Ljubiša Mio Dragović. I što reče moj omiljeni citat majstor, nema ničeg poput mladosti, sredoveši su potpisali hipoteku nad životom, dok su stari naprosto starudija. Ali mladi su gospodari života, na njih čeka kraljevstvo, svi smo mi rođeni kao kraljevi, ali većina ljudi kao i kraljevi umire u izgnanstvu. Da bih povratio svoju mladost, nema ničega što ne bih učinio, osim da rano ustajem, da položim ispite i da budem koristan član zajednice. A ja da dodam i da non stop radim zakone akcije i reakcije. A morat ću. Čeka me 449. kao i vas, ali za nedelju dana. Doviđenja. Da izjednačimo rezultati. Kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ja! Ničemu. Ja da si pati svoje delo. Ti pati
da je moja hrana. Možda sam pati sam i ja. Bilo je ovo još jedno izdanje Zakon akcije i reakcije. Emisije posvećene reakcijama na ljudi, high-tech, sve toko nas.
Bilo je bolje nego obično.
Te snimke do kraja života morate gledati isključivo H8 kako web.
U krajnjem slučaju niste jedini.
Slušamo se na FM-u, gledamo se na internetu na modli.rs, a rastemo na tačno određeno vreme, nedelju dana.
Etički bi bar bilo da sebi kažete ja sam loša osoba.
All right. Doviđenja svima. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je sintetički svet.